Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Рио 2016. Бүгүн дүйнөнүн көңүл борбору Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында кадалмакчы. Себеби 31-чи жайкы олимпиаданын расмий ачылыш салтанаты болуп, аны менен олимп оюндары башталат. Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600-дөн ашты. Анын 70%ден ашыгы каза тапты.
2016 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанга кайтып келген 20 жаран аныкталды.
Тажикстандын тургуну болсо, уулун Сирияга бараткан жолдон кайтарып келип, укук коргоо органдарына тапшырып берди. Баланын андан аркы тагдырын Азаттыктан угуңуз. Ал эми Казакстандын жараны Бокиджан Ниязов Түштүк Кореядан Өзбекстан аркылуу Казакстанга келе жатканда Ташкент аэропортунан табышмактуу жоголду. Кыязы буга туугандарынан башкалардын иши жоктой.
Ташкенттеги аэропортто Вахиджондун жанында болушкан казакстандыктар анын кебетегеш бири паспорт көзөмөл пунктуна жеткич эле өзбек тартип сакчыларынын көңүлүн бурганын Азаттыктын өзбек кызматына айтып беришкен.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар орусиялык басма сөзгө баяндама жана бүгүнкү кыргыз гезиттеринде алдыда чогуу барактайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египетте учакты жардырууга шектелген террорчу жок кылынды. Орусиялык А-321 учагынын кулап түшүүсүнө катышы бар деген Ислам мамлекети тобунун Синай жарым аралындагы түйүнүнүн лидери Египеттин куралдуу күчтөрүнүн аба чабуулунда өлтүрүлдү. Бул тууралуу аталган өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Былтыр 31 октябрда Шарм эль-Шейх курортунан Санкт-Петербургка бараткан лайнер Синай жарым аралында кырсыкка кабылып, ичиндеги 224 кишинин баары каза болгон. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган эле. Казакстанда мунай базасындагы өрт өчүрүлдү. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, Чимкент шаарынын жанындагы мунай БК базасынын аймагында 4 августта түштөн кийин башталган өрт 17 саатта өчүрүлдү. Андан 12 цистерна, 3 вагон жана 2 автоунаа күйүп кетти. Түштүк Казакстан облусунун өзгөчө кырдаал департаментинин маалыматына караганда каза тапкан жана жаракат алгандар болгон жок. Өрт поезд вагонунда жүктөлгөн май ташуучу 2 машиненин кагылышуусунан келип чыкканы кабарланууда. Түркияда оппозициячыл диний ишмер АКШда бозгунда жүргөн Фетхулла Гүленди камоого ордер берилди. Стамбул соту 15 июлда төңкөрүш кылууга Гүлен буйрук берген деген токтом чыгарды. Анкара Гүленди кайтарып берүүнү Вашингтондон талап кылууда. Бейшембиде Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган оппозиционер менен байланышы бар бардык жеке компанияларды кирежесинен ажырата турганын жарыялады.
Миллете курчу сыканы насыл аффетмиорсак о куршуну финансе эдени
де Гүлен менен байланышуулар мектеп, компаниялар жана коммерциялык эмес уюмдар терроризмдин уясы. Түркияда күмөн шек саноолор доору бүтүп күрөш доору башталды. Гүленчилер өздөрүн келечекте эмне күтүп турганын жакшы билет, деди Эрдоган. Ушундай эле түрк президенти өлкөнүн куралдуу күчтөрүн кайра түзүү планы бар экенин жарыялады. 16 июлга караган түнү Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, ишке ашпай калган, ага катышкан деген шек менен 10 000 ашуун адам кармалды. 70 000 мамлекеттик жана аскер кызматкерлери, мугалимдер, полиция, судьялар жумуштан алынды. Өлкөдө азыр 3 айлык өзгөчө кырдаал режими өкүм сүрүүдө. Фетхулла Гүлен бийликти күч менен алмаштыруу аракетине катышы жоктугун, өзү жетектеген хизмет кыймылы кайрымдуулугу менен алектенерин билдирүүдө. Кыргызстанда аскер кафедралары жоюлат. Президент Алмазбек Атамбаев 4 августта кол койгон мыйзамга ылайык медициналык академиядан башка университеттердеги аскер кафедралары 14 августтан тарта ишин токтотот. Анын максаты өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн деңгээлин көтөрүп, уландарды аскердик кызматты өтөөгө милдеттендирүү болуп саналарын мамлекет башчынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Документ жогорку кеңеште быйыл 30 июнда кабыл алынган болчу. Кыргызстанда азыр жоокерлер 1 жыл кызмат өтөшөт. Жалал Абад облусундагы убактылуу кармоочу жайларда орун жетишпейт. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Жалал Абад шаарындагы жана Сузак районундагы убактылуу кармоочу жайларды кыдырып чыккандан кийин билдирди. Анын айтымында шаарда 40, Сузак районунда 20 адам ашыкча кармалууда. Ал 2 күндүк иш сапары учурунда облустагы бир топ убактылуу кармоочу жайларда, ошондой эле Кызылжардагы психикалык оорукананы кыдырып чыкты. Бүгүн Кыргызстанда үркүндүн 100 жылдыгына карата өмүр көчүү деп аталган автогербендин сапары башталат. Бир нече коомдук уюмдар 100 жыл мурун кандуу окуя болгон жерлерди кыдырышып, шейиттерге Куран окутушат. Быйыл Кыргызстанда орус падышачылыгынын үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш, улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленет. Ал кездеги кандуу булоон дүйнө жүзүндө дагы, Кыргызстанда дагы ар кыл өңүттөрдө чагылдырылып келүүдө. Үркүндү изилдөө жана анын 100 жылдыгын белгилөө боюнча жогорку кеңештин, ошондой эле өкмөттүн токтому чыгып, атайын комиссия түзүлгөн.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка бир окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда кеңири макалалар да бар, окуп пикир калтырыңыз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 5 августта күндүз чүй, Суук көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтү күңгүрүкөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы чүй өрөөнүндө күндүз +29, +34, Талас жергесинде 33 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарына +31-36 градуска чейин күн ысыйт. Суук көл жергесинде 25 градус жылуу болот, Нарында +24-29 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Күндүз аванын температурасы +31-33 градус ысык болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылабыз. Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600-дөн ашты. Анын 70-тен ашыгы каза тапты. Мындай маалыматты Улуттук Коопсуздук комитети жарыялады. Расмий органдар Сирияга кеткендердин аягы сейилдеп калганын айтышууда, буга алдын алуу иштеринин күчөтүлгөнү себеп болгон дешет. Бирок эксперттер өлкөдө радикалдык топтордун коркунучу сакталып, тымызын үгүттөө жүргүзүлүп жатканын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматкачысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, ушул учурга чейин Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 600-дөн ашты. Алардын бир бөлүгү террорчулардын катарында согушуп жүрүп каза тапса, айрымдары Кыргызстанга кайтып келип жатат.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин органдары тарабынан Сириядагы согуш аракеттерине катышып жаткан кыргыз атуулдарынын саны 600 тегерек экендиги аныкталды. Такталган маалыматтар боюнча алардын 70-тен ашыгы ошол жактан каза тапкандыгы аныкталып отурат. 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанга кайтып келген 20 жаран аныкталды.
Сулайманов кошумчалагандай, өлкөгө кайтып келген адамдардын үстүнөн кылмыш жаза кодекс тийиштүү беренелер боюнча кылмыш иштери козголду. Алар укук коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүндө болуп жатат. Негизинен укук коргоо органдары акыркы учурда кыргызстандыктардын арасында Сирияга кеткендердин аягы сейилдеп калгандыгын айтышууда. Ички иштер министрлигинин диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча 10-чу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Раим Салимов бул жаатта алдын алуу иштери күчөтүлүп жаткандыгын белгилейт.
Эң көп кеткен 2013 кеткен да Сирияга. Биз 2015 жылы аябай чоң оперативдик профилактиктик мер операцияларды аябай көп өткөрдүк да. Ушу өзүнүн эффектисин берди да. Себеби деген 2016 жылы бүгүнкү күндө саны аябай эле бир топко азайды да кеткенден. Бир топко азайды. Эми бул тараптар жумушту улантып алып бара бериш керек да. Себеби деген муну дагы күчтөндүрүп алып бараш керек да. Биякта жанагындай мен айткандай бир эле күч органдары эмес, биякта бүт иштеш керек.
Диний маселелер боюнча эксперт, юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов мындай кырдаалды бир нече себеп менен байланыштырат.
Мына жерде үч таасир бар да. Биякта ошого каршы биздин жасаган иш чаралар. Экинчиси, ачык айтыш керек да, Сирияга кеткендердин негизги отправщиги Түркия болгонда, бардыгы ошого содействовать этишкен болгондачы. Контролдон чыгып кетип өзлөрүн атака кыла баштагандан кийин ойлоно башташты аларчы ужечи. Бүгүнкү күндө азырда да баягы кырдаал тынч эмес, мына ошондуктан алар да. Анан үчүнчүсү, албетте, бүгүнкү күндөгү Сирияга болгон баягы ар тараптын эме баягы кысымчы операциялар ИГИЛге. Үч маселе да негизиненчи азайган.
Ошол учурда эксперттер өлкөдө радикалдык топтордун коркунучу сакталып, тымызын үгүттөө иштери күчөтүлүп жаткандыгын белгилешет. Диний радикалдашуу жаатында изилдөө жүргүзүп келген Орусия ички иштер министрлигинин академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев Сириядан кайтып келген адамдарга көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгилейт.
Бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе баягы кайра келип атышат. Эми жаштар ошол согушка катышып келип атышат. Ошолор менен мамлекетти алып барууга абдан кылдаттуу көңүл буруш керек экени деген баягы алардын арасында келип, ой, биз туура эмес барыптырбыз деп койгону менен мээсинде кандай ойлор бар? Ошол радикалдашып кеткен адамдар өз жайына келди деп ким кепилдик бере алат? Ошондо келген адамдар менен атайын реабилитациялык борборлор иштеш керек. Ошол борборлорду психологтор, теологтор отуруп изилдеп чыгыш керек ошол адамдычы.
Ошол учурда Дубанаев акыркы учурда радикал топтор интернет жана социалдык түйүндөр аркылуу тарапкерлерди өз катарына тартуу иштерин жүргүзүп жаткандыгын кошумчалады. Кыргызстанда Сириядагы согуштук аракеттерге кыргызстандыктардын катышы боюнча маалымат 2012 жылы дайын болгон. Андан бери жаңы маалыматтар белгилүү болуп, Сирияга кеткендердин арасында жаш балдар, кыз келиндер бар экендиги айтылган. Бийликтер болсо диний экстремисттик жааттагы иш алып барган топторго каршы күрөштү күчөтөрүн жана бул жааттагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип келет. Ошентсе дагы эксперттер коомдогу диний радикалдашууга каршы чараларды көрүү зарылдыгын белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сирия темасынан алыстабайбыз. Тажикстандын тургуну уулун Сирияга бараткан жолдон кайтарып келип, укук коргоо органдарына тапшырып берди. 2 айлык тергөөдөн кийин соң жихад жолунан кайткан жигит эркиндикке чыкты. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Маанисі жоқ соғышта өлгөндөн көрі түрмө жақсы деген Амиридин Ватанов ислам мамлекети тобуна кошулууга аттанган 23 жаштагы Фурхат Ватановдун атасы. Ал ушул жылдын жазында Орусияга иштегени барып, андан ары Сирияга өтүүнү көздөп Түркияга кеткен баласын куткарып калды. Амиридин Ватанов март айынын аягында уулу Сирияга жөнөп жатат деген кабарды уккан. Уулун артка кайтаруу тууралуу телефондон сүйлөшүү натыйжа берген эмес. Фуркат болсо өзү тандап алган жолу эң туура деп ишенип алган эле. Амиридин Ватанов май айынын башында уулу Түркияда жүргөнүн, жакынкы күндөрү Түркия Сирия чек арасынан өтүүнү көздөп атканын угуп, шашылыш Түркияга учат. Фуркат Түркияда жатып бир ай бою экстремисттердин идеологиялык видео роликтерин көрөт. Анын сайын Сирияга өтүп, согушчуларга кошулууну кыялданат. Ошол убактарда Түркиядан Сирияга өтүүчү негизги жол Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп калып, Фуркаттын кыялы орундалбай туруп алат. Амиридин Ватанов 2-3 күн кечиккенде уулумдан түбөлүк ажырап калмакмын дейт. Ал уулун Тажикстанга кайтарып келип, атайын кызматтарга өткөрүп берген. Фуркат Ватанов тергөө абагында 2 ай жатты. Бир нече күн мурун Фуркат эркиндикке чыкты. Аны тажик мыйзамдарына былтыр киргизилген жаңы өзгөрүүлөр сактап калды. Жаңы мыйзамда чет өлкөдөгү согуштук конфликттерден келгендер жаңылганы мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулары кепилденген. Эми Амиридин Ватанов уулунун максаты өзгөргөнүн айтат.
Менин балам өзүн мурда кылгандарына азыр өкүнөт. Азыр ал бизге да жакшы мамиле кылып калды. Мурдагы радикализмге ыктап кеткен Фуркаттан из да калган жок. Эми үй бүлө күтүп жашоонун жыргалын көрсүн деп ага келинчек издеп жатабыз.
Фуркат Ватанов ислам мамлекети радикал тобунун идеяларына интернеттеги социалдык тармактар аркылуу азгырылганын айтат.
Бош күндөрү зеригип интернетке көп кирчүмүн. Интернеттеги аялдар менен балдардын ыйлаган видео роликтерине мен бат эле берилип кеттим. Бир жолу көз жашын көлдөткөн аял тартылган видеону көрүп калдым. Видеодогу аял Сирия жана Ирактагы баардык мусулмандарды жакында кырып түгөтүшөт. Башка өлкөлөрдөгү мусулмандар тынч карап отурасыңар деп ыйлап атты. Андан ары жалаң ушка окшогон чакырыктар 24 саат бою токтобогон каналды таап алдым. Анан алардын дарегин таап байланыштым. Алар мени жардамга чакырышты. Мен туура иш үчүн Түркия аркылуу Сирияга жөнөдүм.
Деген Фуркат Түркияга барып, ислам мамлекети экстремисттик тобунун өкүлдөрү менен жүзмө-жүз жолуккандан кийин көөнүндө экиленүү пайда болгонун айтат. Алар Фуркаттын телефон сүйлөшүүлөрүн көзөмөлдөп, артка кайтсаң 20 жыл абакка кесилесиң деп коркутушканын, артка жол жок деп ишендиришкенин билдирди.
Ошондуктан мен Сирияга барам, артка жол жок деп өзүмө өзүм сөз берип аттым. Атам мени түрк полициясына карматып берди. Алар мени Тажикстанга кайтарышты. Жолдо келатып эми түрмөдө чирийм деп ойлоп атканым. Азыр болсо өзүмдүн өлкөмдү мурункудан да катуу сүйүп турам. Мамлекет мени кечирди. Тергөө абагындагы 2 ай мен үчүн чыныгы мектеп болду. Мен кетирген каталар башкаларга да сабак болушу керек. Бейиш бар, бирок ал ата менен эненин таманынын астында. Азыр Сирияда болуп аткан окуялар ислам ишенимине эч тиешеси жок экенин эми түшүндүм.
Тажикстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматка караганда, учурда Сирияда миңден ашык тажик жарандары жүрөт. Жүзгө жакын тажикстандыктар Сирияга барган жеринен кайтып келишкен. Учурда алардын 50%ү адашканын мойнуна алышты. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Саат 9:44 мүнөт өттү. Эрте мененки Кыргызстанда азыркы дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жатканын бир сүйлөмдөн кыскача айтып өтөлү. Египетте орусиялык учакты жардырууга шектелген террорчу жок кылынды. Ислам мамлекети тобунун Синай жарым аралындагы түйүнүн лидери Египеттин куралдуу күчтөрүнүн аба чабуулунда өлтүрүлгөн. Түркия оппозициячыл диний ишмер Акшеда боосунда жүргөн Феткула Гүленди камоого ордер берди. Стамбул соту 15 июлда төңкөрүш кылууга Гүлен буйрук берген деген токтом чыгарды. Кыргызстанда аскер кафедралары жоюлат. Президент Алмазбек Атамбаев 4 августта кол койгон мыйзамга ылайык медициналык академиядан башка университеттердеги аскер кафедралары ишин токтотот. Жалал абаддагы балдардын Ак жол реабилитациялык борборунун жамааты балдарды кармоо мөөнөтүн 1 жылга узартууну суранышууда. Бүгүн өлкөнүн 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган автокербендин сапары башталат. Бир нече коомдук уюмдар 100 жыл мурун кандуу окуя болгон жерлерди кыдырышып шейиттерге куран окутушат. Рио де Жанейрода жайкы олимп оюндары башталат. Кыргызстандын атынан оюндарга 19 спортчу катышат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ал эми кол телефондон киргендер үчүн азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу.
Төрт мезгил бою туристоскон караколдун туризмдик дарамети кандай? Азаттык плюс бул жолу караколго сапар тартты. Берүүнү 5 августта 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Мына ушул берүүнү бүгүн ЛТР каналынан көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктар менен улантабыз. Казакстандын жараны Вохиджан Ниязов Түштүк Кореядан Өзбекстан аркылуу Казакстанга келе жатканда Ташкент аэропортунан табышмактуу жоголду. Анын туугандары 27 жаштагы Вахиджанды өзбек атайын кызматтары кармап кетти деп болжошууда. Анткени анын сакалы өскөн жана телефондогу диний аяттарды өзбек бийлиги үгүттөөчү же дагы бир экстремисттик уюмдун мүчөсү деп ойлоп калышы мүмкүн деп атышат. Кызыгы 7 күндөн бери Вахиджан Ниязовдун тагдырына туугандары эле кайдыгер болбосо, Казакстанда да Өзбекстанда күч тартиби издеп да коюшкан жок. Кененирээк Али Токтокуновдон угалы.
Вохиджан Ниязов Ташкенттин аэропортунан 28 июлда жоголгон. Туугандары ал сакалына жана телефонундагы диний материалдарга байланыштуу кармалышы мүмкүн деп болжолдошууда. Ташкенттеги аэропортто Вахиджандын жанында болушкан казакстандыктар анын кебетек эч бири паспорт көзөмөл пунктуна жеткиче эле өзбек тартип сакчыларынын көңүлүн бурганын азаттыктын өзбек кызматына айтып беришкен. Уулунун дайынын билбей карайлаган Ниматжан Ниязов аны издеп Өзбекстанга жөнөгөн жатыптыр.
Даже он нам не сказал, что вот ваш Вахиджан летает, идет домой. Никакой вести нету. Говорят, что его задержали вот СМБшники или ежик.
Иним Вахиджанды аэропортто түнү менен күттү, келбеди. Ал бизге кел атам деген эмес. Күтүүсүз кирип келип кубантмак экен. Болгону иниме гана тосуп ал деген экен. Паспорту бар туугандарыбыз Ташкентке барып сураштырышты. Аларга уулумду бажы кызматында сырт келбетинен улам шекшип кармап, кийин телефонунан диний маалыматтарды табышып, Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматы кармап кетти деп айтышыптыр.
Деди Вохиджандын атасы Ниматжан Ниязов. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча билишпейт экен.
Эң биринчи мен билбейм, ошо акпарат расбы жокпу. Экинчиден биз билүүбүз керек, ал ким усталды, кандай бийликтер, кандай органдар. Эгер ал рас устаткан болсо, негизги себептери кандай? Биздин тажрыйбабыз боюнча чет элдердеги бийлик органдар биздин азаматтар усталган кезде биздин элчилигибизге кабарлайды. Ошондой акпарат болсо, туускандар бизге өтүнүч жасалы керек, одан кийин биз ошо акпаратты текшеребиз.
Дейт министрликтин өкүлү Анвар Жайнаков. Ал ошондой эле эгер Казакстандын жараны кайсы бир өлкөдө кармалса, бул тууралуу сөзсүз расмий Астанага билдирүү келерин кошумчалады. Айрым өлкөлөр бул тууралуу дароо, айрымдары 5-7 күнгө чейинки убакыт ичинде кабарлашат, дейт Жайнаков. Ошол эле учурда буга чейин мындай окуя болгон эмес деп Ташкент канча күндө кабарлаарын билбесин айтты. Вахиджандын жоголгонуна 1 жумадан ашты. Ошол эле учурда буга чейин мындай окуя болбогонун айтып, Ташкент канча күндө кабарлаарын билбесин кошумчалады. Ал эми Вохиджандын жоголгонуна 1 жумадан ашты. Анын атасы азырынча эч бир органга кайрыла элек, тек гана жума күнү Ташкентке учууга камданууда. Ниматжандын айтымында жалгыз уулу Түштүк Кореяда 4 айдан көбүрөөк иштеп кайтып келаткан болчу. Уулу алгач заводдо, кийин Дарбыз талаасында, соңунда курулушта иштегенин айтты. Ошондой эле ал үйлөнө электигин, мекенинде мыйзамга каршы эч бир иш кылбаганын белгилейт. Ал эми азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын күч түзүмдөрүнө кайрылып жоголгон жигит боюнча маалымат ала алган эмес. Өзбекстан тартип сакчылары өзүнүн чек арасында чет өлкөлүктөрдү кармап, чөнтүк телефондорун аңтарып, андагы диний мазмундагы материалдар үчүн кармаган учурлар буга чейин да болуп келген. 2012-жылы дагы бир казакстандык Ермек Космагамбетов өлкөнүн Өзбекстан менен чектеш жеринде курбу кызы менен эс алып жүргөндө кармалган. Өзбекстан атайын кызматтары анын компьютеринен кайсы бир файлдарды таап, кийин аны экстремисттик материалдар дешкен болчу. Бир нече айдан кийин Касмагамбетов экстремизмге айыпталып 5 жылга кесилген. Ал эми кыргыз-өзбек чек арасында же эки өлкөнүн такталбаган аймактарында да кыргызстандык жарандарды чек араны бузду, аткезчилик кылды жана башка шылтоолор менен кармаган учурлар бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биз азыр жергиликтүү жаңылыктар кайрылабыз. Жалал Абадтагы реабилитациялык борбордо бир жылдан бери кармалып жаткан 5 бир тууган балдарынын тагдыры арасат жолдо калды. Үй бүлөлүк зомбулуктан улам апасы каза болуп, анын айынан атасы абакка кесилди. Балдарды багуу алуу маселеси эми талаш жаратууда. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Мен анча мынча эстешим мүмкүн, бирок апам аябай кыйынчылыкты көрүп өткөндө. Апам билбейм, ооруганда көгөрүп койгон болушу мүмкүн.
Атаңбы? Уруш көп болчу эле үйүмө.
Ооба, сентябрдын 18-нде апам өттү. Анан ошо патадан кийин апам чакырып келдик. Биз эмне менен сентябрдан бери келген бул жерге. Сентябрдан бери апам жактан деле эч ким бизди кабыл албады, тайынен деле, эли эжемдер деле.
Үй бүлөнүн улуу кызы Асель былтыркы жылы болуп өткөн окуяны ушинтип айтып берди. 15 жаштагы кыз азыр өзүнүн кичүү бир туугандары менен Жалал Абад шаарындагы борбордо кармалууда. Эң кичүү иниси 5 жаштагы Элдар дагы да болсо апасын күтүп жатканын айтат. Ал эми калган инилери болуп өткөн окуялардын баарын билишет.
Эми кичинекей укам апам келеби дейт, ооруп атабы дейт, доктур дабы дейт. Анан айла жок абасында келет деп коебуз, болсо сизге да эме болуп калабыз. Ушундай бул жак жакшынын жакшы эле, бул жер аябай жакшы эжекелер деле.
Аселдин атасы өткөн айда апасын өлтүрдү деген айып менен 13 жылга абакка кесилди. Зомбулукка дуушар болгон үй бүлөнүн апасы болгону 38 жашта болчу. 2015 жылдын сентябрь айынан тартып Ак жол реабилитациялык борборунда тарбияланып жаткан балдар талапка ылайык 6 ай гана борбордо кармалууга тийиш. Кармоо убактысы өтүп кеткендиктен борбордун директору Эркингүл Саркарова тийиштүү тараптарга балдарды алып кетүү боюнча билдирүүлөрдү берип жатканын айтат.
Токтомдо жазылган 6 айга чейин деп. А бизге негизи борборго келген балдар түнү келет. Аны тууган уругун таап, асырап алуучу кылып тапкыча убакыт өтүп кетет. 6 айдан ашып кетет да. 8 ай болот, 9 ай болот, 1 жыл болот. Азыркы күндө ооба менде 5 бала бар, 6 айдан ашкан, базар коргондон келген, өзүң билесиң, ошолордуку турат, бара турган жери жок. Балдар бөлүмү тарабынан бул балдарга азыр кароо жүргүзүлүп атат, жакын арада алып кетишет. Тууган уругун макул болсо, макулдугу менен тууган уругуна берилет, болбосо детдомго өткөрүлөт.
5 бир тууган балдарды багууга берүүгө соттолгон атасы уруксат берген жок. Мындан улам алар балдар үйүнө өткөрүлүүгө тийиш. Базар коргон райондук социалдык сактан коргоо башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Тайыркан Дубанакунова турмушу бөксө балдардын тагдыры арасат жолдо турат дейт.
Атасы опекага эч кимге берген жок да. Атасы болгон менен анын укугу бар да. Ал өзү билет да.
Балдарга эмне үчүн эми акыйкат чыгып, эмне үчүн ушул убакка чейин кудуларды эми прокуратура аралашып атат көчтөргө, билбей калдым, түшүнбөй калдым такырле. Балдар динге зыян тийет деп багылып атабы, рас жакшы соода болду да. Бактырып атам го мен деле аракет кылып. Көчөгө таштап атабыз да. Булардын законго туура келбейт дегени мененчи.
Азырынча мен ал кичинекей баласы жөнүндө айлан кетип атат, ошо барыш керек, апарып көрсүн, апарып алып анан сүйлөшөм да, деги айжай кантип карап берейин. Туугандар бөлүнбөсө жакшы дейм, ата энеси болбогондон жок да, эми бир туугандар бөлүнбөй чогуу тарбияланган жакшы го.
2006 жылы ачылган реабилитациялык борбордо Аселдин бир туугандары сыяктуу татаал тагдырга туш болгон ондогон бала тарбияланууда. Жалал Абад облусунун аймагында учурда 140 жакын бала кароосуз калып, жергиликтүү бийлик тарабынан каттоого алынган. Ал эми 8000 ашык үй бүлөнүн балдары турмуш шарты оор абалда жашап келишет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу радио көрөрмандар, кесиптешим Шайлообек Дүйшөев бир катар гезиттер менен азыр студияга кирип келди. Ичиндеги ып ысык эмне макалалар камтылганын азыр Шайлообек Дүйшөевдин өзүнөн угалы.
Рахмат. Эркин тоо кести жаңсанын көчмөндөр оюну кыргыз элинин тарыхтагылары табылгасы деген баш тема менен ачып, анын башталышына 29 күн калганын, оюнду чагылдыруу үчүн чет өлкөлүк 57, жергиликтүү 46 массалык маалымат каражаттарынын арыздары каралганын, азырынча оюнга дүйнөнүн 29 мамлекети катышмакчы болгонун кабарлады. Конституцияга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү талкуулайбыз деген рубриканын алдында журналист Алайбек Темировдун макаласы жарык көрдү. Коомдук ишмер Жумагул Саадамбеков «Туура эмес пайдаланса демократиянын душманы демократия» аттуу маегинде баш мыйзамдагы өзгөртүүлөргө пикирин билдирип, парламенттик республика деген атагыбызды сөз жүзүндө калтырбай, ишке айландырыш үчүн президентти церемониалдык фигурага айландыруу керектигин, андагы аткаруу бийлигинин функцияларын, айрыкча күч органдарын толук бойдон премьер министрге өткөрүп берүү керектигин, буга байланыштуу бир ой туулаарын, азыркы конституция боюнча армия президенттин, ал эми ички иштер министрлиги, ички аскерлер курамы премьер министрдин карамагында экендигин, эмдиги жылы шайлоо болорун, эки кызматтын тең амбициясы чоңдугун, кокус талашка түшкөндөр кызыгандуу жигиттерден болсо, анда алар бири бирине күч колдонбойт деп эч ким кепил боло албасын. Ошондуктан шайлоодогу таймашка церемониалдык президенттин гана фигурасы коюлушу керектигин, ошондо талашып атаандашып бирөө жеңип алса болорун, ошондо президент жалпы тынчтыкка, коопсуздукка коркунуч келтире албастыгын айтты. Күтүүсүз күйүткө кептелип, кудайдын сыноосунан таманакы маңдай тери карандай ак эмгеги менен чыгып кеткен, азыр баарын ордоруна коюп бакубат жашап жаткан Гүлүкан Жапарбекова аттуу аял тууралуу журналист Айтүрөк Макешеванын маегинде баяндалды. Кыргыз туусу кесипти акын Өмүрбек Алиеванын «Нүсүп аталыкка 220 жыл» деген макаласын басты. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалымат кызматы ушакты жазаардан мурда тактап алса болмок же муфтияттын ишмердүүлүгүн көрө албаган Качкын Булатовдун маалыматтарына оңдоолор деген ат менен түшүндүрмөсүн тартуулады. Журналист Болотбек Ташыналиевдин Кыргызстандын тагдырында карапайым адамдардын тагдыры бар деген жана элге кызмат кылам дечү элек кыргыз тарыхын ким жазат деген карыя журналист Ажымукан Түркмөновдун элдик күрөшүнүн аягы үркүн менен коштолгон деген макалалары жарык көрдү. Суперинфо кести бул санын конституцияга айрым өзгөртүүлөр эмне себептен киргизилип жаткандыгын айткан президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн жарыялоо менен ачты. Ушул эле гезит баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү көчөгөсүнүн артында эмне турат деген жалпы теманын алдында блогер Данияр Айтман, депутаттар Өмүрбек Текебаев, Чолпон Жакупова, жарандык активист Мавлян Аскарбеков, саясатчылар Адахан Мадумаров менен Равшан Жээнбековдун ойлорун ортого салды. Данияр Айтман конституцияда киргизиле турган оңдоолор кооптуу деп, Өмүрбек Текебаев бул мыйзам долбоорунун иштелип чыгышына мен эле эмес депутаттардын көпчүлүгү катышкан жок, кээ бир партиялардын депутаттары лидерлери айткандан кол коюп бердик деп жатышат, эл бизге ишенип тагдырыбызды чечип беришет дегенден кийин конституцияга өзгөртүүнү көрбөстөн туруп кол коюп берген жоопкерсиздик деп. Чолпон Жакупова документти талкуулоого жарым жыл талап кылынат, негизи референдум жазга даярдалышы керек болчу, алар бул нормалардын баарын кантип аттап өтүшкөнү жатканы мага түшүнүксүз деп. Мавлян Аскарбеков бул демилге бийлик тарабынан жасалып жаткан мамлекеттик төңкөрүш деп айтылды деп. Равшан Жээнбеков өзгөртүү киргизүү менен жакшы жыйынтык болот деп ким ишене алат, мен буга таптакыр ишенбейм деп. Адахан Мадумаров баш мыйзамга түзөтүү долбоору жеңичинен жазылып конституциялык кеңеш менен өткөн жок, андыктан бул туура эмес деп эсептейм деп айтышты. Бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек кести баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулай баштады. Юрист Александр Типеровдун ойлору сот системасына багышталды. Ысык Көлдүк маниакты министр өз көзөмөлүнө алды деген макалада таксист болумуш болуп жүргөн жөө күрөөсүнө түшкөн кичинекей балалуу келинди жеткирем деп салып алып, бир маалда эле элсиз тоо жакты көздөй бурулуп барып чыркыраган баласына карабай келинди өлтүрүп салам деп коркутуп туруп зордуктап салганын, бул айбан мындай жорукту далай ирээт жасаганын, акыры колго түшүрүлүп эми үй бүлөсү менен жакындары ортого түшүп кордолгон келиндин арызын 20,000 сом беребиз, 30,000 сом беребиз, эгер арызыңды артка албасаң абийириңди дагы төгөбүз деп жүргөнүн, акыры Көлдүк маниактын кылмыштуу бул иши жетчү жерге чейин жетип ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алганын баяндады. Ушу менен бүгүнкү гезит баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезиттерди Шайлоо Дүйшөев барактады. Ушул эле баяндаманы биздин сайтыбызга кирип окуңуздар жана гезит күркөлөрдөн ушул гезиттерди сатып алып да окусаңыздар болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушу менен алгачкы бөлүктү жыйынтыктайбыз. Көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта сиздерди Арай көз чарай программасы күтүп жатат. Бишкекте саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу жаңырмакчы. Бул саам ушул жылдын алгачкы жарым жылындагы социалдык экономикалык абалдын көрсөткүчтөрүнө кайрылабыз. Өкмөт салык ойдогудай чогулбагандан улам көрсөткүчтөр төмөндөп кеткен айтууда. Мындай жол менен жылдын аягында кандай абалга барта калабыз? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунан угасыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы.
Египетте учакты жардырууга шектелген террорчу жок кылынды. Орусиялык А-321 учагынын кулап түшүүсүнө катышы бар деген Ислам мамлекети тобунун Синай жарым аралындагы түйүнүн лидери Египеттин куралдуу күчтөрүнүн аба чабуулунда өлтүрүлдү. Бул тууралуу Египеттин коргоо министрлиги кабарлады. Быйыл 31 октябрда Шарм эль-Шейх курортунан Санкт-Петербургка бараткан лайнер Синай жарым аралында кырсыкка кабылып, ичиндеги 224 кишинин баары каза болгон. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Казакстанда мунай базасы дагы өрт өчүрүлдү. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, Чымкент шаарынын жанындагы мунай БК базасынын аймагында 4 августта түштөн кийин башталган өрт 17 саатта өчүрүлдү. Андан 12 цистерна, 3 вагон жана 2 автоунаа күйүп кетти. Түштүк Казакстан облусунун өзгөчө кырдаал департаментинин маалыматына караганда, каза тапкан жана жаракат алгандар болгон жок. Өрт май куюлган вагондор чиркелген 2 жүк ташуучу машиненин кагылышуусунан келип чыкканы кабарланууда. Түркияда оппозициячыл диний ишмер АКШда бозгунда жүргөн Фетхулла Гүленди кармоого ордер берилди. Стамбул соту 15 июлда төңкөрүш кылууга Гүлен буйрук берген деген токтом чыгарды. Анкара Гүленди кайтарып берүүнү талап кылганы менен АКШ бийлигине расмий түрдө азырынча кат жолдоо элек. Бейшембиде Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган оппозиционер менен байланышы бар бардык жеке компанияларды кирешесинен ажырата турганын жарыялады. Кыргызстанда аскер кафедралары жоюлат. Президент Алмазбек Атамбаев 4 августта кол койгон мыйзамга ылайык медициналык академиядан башка университеттердеги аскер кафедралары ишин токтотот. Анын максаты өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн деңгээлин көтөрүп, уландарды аскердик кызматты өтөөгө милдеттендирүү болуп саналарын мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Документ быйыл Жогорку Кеңеште 30 июнда кабыл алынган. Кыргызстанда жоокерлер азыр 1 жыл кызмат өтөшөт.
Рахмат. Эми Арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Кыргызстандын 2016-жылдагы 6 айында социалдык экономикалык абал өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда көп көрсөткүчтөр боюнча төмөндөп кеткен. Өлкө өндүрүшүн өйдөлөй албай, салык ойдогудай чогулбай, инвестиция илгерилебей жатышынын негизги себеби эмнеде? Өкмөттүн экономикалык программасы, ага жараша аракеттери эмне үчүн байкалбайт? Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши өлкө экономикасына эмне үчүн өбөлгө боло албай жатат? Ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай берүүбүздөн жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган эле азыр программанын кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана экономика боюнча серепчи Мейманбек Абдылдаев катышмакчы. Менин алгачкы суроом Данияр мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай 2016-жылдын 6 айында Кыргызстандын ички дүңк продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомдон ашып, реалдуу өнүгүү темпи 97% түздү деп айтылып атат да. Өткөн жылы бул көрсөткүч 106% болгон экен. Мындай төмөндөөнүн негизги себептерин Кыргыз өкмөтү, экономика министрлиги эмнеден көрүп атат? Микрофонду жакыныраак болсоңуз.
Саламатсызбы, урматтуу угуучулар. Туура азыркы көрсөткүчтөр былтыркыга караганда бир топ айырмаланып турат. Биринчи жарым жылдык жылдыктар менен буга бир нече себептер бар. Негизинен мен экономиканын баардык тармагында баягы өсүш көрүнбөйт дегенге макул эмесмин. Анткени деген негизги биздин ушул көрсөткүчтөр төмөндөп кеткен секторлордун бири бул биздин өндүрүш тармагы. Ал эми башка секторлорду айта кетсем, айыл чарбасында 2.9% өсүш бар. Курулуш тармагында 3.6%, биздеги ушул кызмат көрсөтүү тармагында 2.1% өсүш бар. Ал эми ушул биздин өндүрүштө болгон көрсөткүчтөргө негизинен эң негизги себеби бул ушул биздеги баалуу металлдарды өндүрүү боюнча көрсөткүчтөр азайып кетти. Бул биринчиден ушул биздеги алтын өндүрүүчү ишкана контордун көрсөткүчтөрү былтыркы жылга караганда, мисалга алсак, 8 тоннанын тегерегинде өндүрсө, быйыл ушул көрсөткүч 5 тоннанын тегерегинде болот да. Негизги себеби бул деген ошол азыркы күндөгү кумтор кенидеги казып аткан ошол руданын алтындын баягы составы, рудадагы алтын составы азыраак жерге чыгып ошол жерге баягы казып аткандыгы ошого байланыштуу болот да. Ал эми башка дагы ушул өндүрүш тармагындагы көрсөткүчтөргө токтоло кетсем, анда бул сөз ушул биздеги көп өндүрүштөгү баягы салымын кошуп аткан, терс салымын кошуп аткан секторлор, бул биздин ушул курулуш материалдарын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат. Эми бул эки тараптан баягы дуушар болуп же таасирин тийгизип атат. Биринчиси бул ушул биздеги ички рыноктагы курулуш тармагындагы өсүү темптеринин басаңдашы да.
Ана сөзүңүзгө каралчы, азыр Мейманбек мырзанын пикирин уксак. Мейман мырза, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине киргенине мына ушул күндөрү 2 жыл болуп атат да. Бул уюмду биз Кыргызстан экономикабызга бир өбөлгө болот, өнүгүүбүзгө бир түрткү болот, бир чоң жардам болот деп киргенбиз. Тилекке каршы бул маселелердин өнүгүүшүн эмес, жолтоо болуп аткан, чечилбей жаткан маселелер алигиче дагы эле көп болуп атат да. Биздин Кыргызстан экономикасынын төмөндөп кетишине сырткы факторлор таасир берип аткан жокпу?
Сырткы таасир албетте берет. Бул дүйнө жүзү боюнча азыр мисалы үчүн Америкада басаңдап атат, Европада басаңдап атат, Россияда түшүп атат. Ошонун негизинде саясий маселелердин кесепетинен тиги батыш менен мамилеси бузулган үчүн нефтинин баасы түшүп, Россиядагы экономика өтө басаңдап түшүп атат. Андан биздин себебин биздин мигранттардын тапкан айлыктары азайып, анан бизге которулган акча азайып, потребление азайып атат. Ошонун көп себептери бар да. Анан 2 жылдан бери кирген жанагы евроазиялык биримдикке киргенде бул 2 жылдан бери жыйынтыгы начар болуп аткан себеби бюрократиялык тоскоолдуктар албетте тоскоолдук кылып атат азыр. Ошон себеп дегенде аны өтө албай атабыз да. Негизи бул киргени бул туура, стратегиялык эң туура болчу да. Бирок бул келечекте мунун баарын өтөбүз, өтөт бул негизичи. Бирок анын деле тоскоолдуктардын баары жоюлат. Бирок эң негизги себеп биздин экономикада структуралык реформа болбой атканында. Себеп дегенде жанагы эми качанга чейин эле кумтөргө таяна беребиз, өндүрүш түшүп кетсе эле кумтор түшүп кетти деп эме айтып атпайбызбы? Анан ошонун кесепетин азайткан башка өндүрүштөрдөгү реальный секторду өндүрүш керек да. Айыл чарба мисалы үчүн 2% өсүп атпайбы? Баары эле 2-3% тегерегинде өсүп атыптыр. Эми бул өскөн жок деп айтса болот. Себеп деген бул арифметикалык катан деңгээлинде өсү да. Буну жоктоп койсо болот. Негизи өсүү 10-20% болуш керек. Себеп дегенде ушундай кризистердин убагында экономикада реформаны жасап алган ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат саясий жагынан дагы. Ошондо буларды могул секторлорду өндүрүштү 10-15% көбөйтүп, ошондо жанагыдай алтын кен жагынан түшүп кетсе ошону компенсация болгондой болуш керек болчу. Бирок алтындын башка кендеринин дагы ишке киргизиш керек болчу да. Бул жагынан өкмөттүн компетенциясы жетпей атат, административдик мүмкүнчүлүктөрү жетпей атат. Иши кылып көп тоскоолдуктар бар да, бийде дагы адам фактору да бар да. Мисалы үчүн өкмөттүн, ошол эле финансовый акча каражат бийликтеринин көп мондай тиги компетенциялардын аздыгынан өз убагында маселе чечилбей калып атат да. Ошонун себептен түшүү.
Ошол Даниял мырза айтсаңыз, Евразиялык экономикалык биримдиктен биз эмне көрүп атабыз азырчы? Биз кайсы деңгээлдебиз азыр? Биз даярдык деди эле, даярдык бүттүбү? Биздин да толук кандуу эми баардык ошол уюмдун мүчөлөрү менен тең ата сүйлөшүп, тең ата мамиле кылганга убакыт жетти го дейм.
Бул жерде мен ушул бир жылдай болуп калды. Ушул бир жылдын аралыгында өкмөт тарабынан кандай иштер жүргүзүлгөнүн айта кетейин. Сиз айтып койсуң, даяр болдукпу, болгонсоңуз депчи. Биринчиден, биз ушул киргенден бери биздин баягы тышкы үчүнчү мамлекеттер менен болгон биздин атайын өткөрмө пункттар бар эле. Булар толугу менен жабдылып бүттү. Бул Манас, Ош, Торугар, Тиркештам пункттары. Аэропорт Манас, Ош, Торугар, Тиркештам. Андан тышкары 7 ветеринардык контролдук пункттардагы толугу менен жабдылып бүттү. Булар Торугар, Тиркештам, Достук, Кызыл Бел, Карасуу пункттар толугу менен бүттү да. Андан тышкары мына былтыр ноябрь айында өзүңүздөр билгендей фитосанитардык контроль толугу менен алынып салды. Толугу менен айтылып, башкача айтканда баягы биздин өсүмдүктөрдүн жемиштердин чыгуусуна мындай көзөмөл сүрөт.
Биздин техникалык ушул
жабдыгыбыз, даярдыгыбыз бир нече жактан биз ишти бүтүрө алдык. Анткени деген мына азыркы күндө 28 аккредитация өткөн лаборатория жана 5 сертификация боюнча ошо мамлекеттик органдар алар реестрге киргизилди. Андан тышкары мына азыркы күнгө чейин ушу 18 айыл чарба партусасын өндүрүүчү ишканалар, бул 12 сүт өндүрүүчү, 3 балыкты ошо өндүрүп кайра иштетүү боюнча, 2 болсо биздин бал боюнча, 1 эт азыктары боюнча булар реестрге киргизилет. Булар башкача айтканда толугу менен ушул Россия менен Казакстан ушул ЕС өлкөлөрүнө баягы поставканы кылууга укуктуу, анткени алар деген ушул реестрге экспортер катары киргизилди да. Бул да чоң жетишкендик. Андан тышкары мына биз ушу айтып атабыз, маселелер чечилбей атат. Сөзсүз түрдө бул жерде маселе бар. Бул жерде ошол азыркы күндө ветеринардык контролду баягы чек арадан алуу боюнча маселеси да. Мына жакында эле ошол Евразийский комиссиядан келип кетти. Атайын жумушчу топ келип, негизинен алардын айтышы боюнча биздеги системаны бар деп табышты, бар деп. Бирок экинчи жагы ушул эквиваленттүү деген баягы бүтүнгө келүү боюнча ушу азыркы күндө ушул иштер жүргүзүлүп атат да. Бирок бул жерде эң чоң бир 3 маселеси бар. Эмнеге ушул ветеринардык контролду биз акыр күнгө чейин албай атабыз? Өзүңүздөр билгендей, биринчи бул деген ошол зонирование деп коебуз, биздин ошол Кыргызстандын территориясын зоналарга бөлүштүрүү. Экинчиден бул деген биздин малдын идентификациясын өткөзүү, башкача айтканда баарын ошол жерге баягы биркалар менен кулагына белги басып номерин берүү. Үчүнчүсү бул вакцинация маселеси.
Рахмат Мейман мырза. Мынау өкмөттүн кечээки жыйынында 2016-жылдын 6 айында өлкөдө салык жыйноо 4% Бишкек шаары боюнча 10% төмөндөп кетиптир да. Бул көрүнүш эмнени айтып турат? Бул эмне, салыкчылардын жакшы иштебегендигиби же салык төлөй тургандардын азайып кеткендиги десек болобу? Буну кантип баалайсыз?
Мен өткөн жумада бир телеберүүдөн көрүп атам, жана Куликовский торт деген мисал келтирип атат. Анан текстил да алар айтып атпайбы, тиги биз деди Казакстанга жакшы иштей баштадык элек, бирок аз иштей албадык, себеп дегенде биздин сомдун наркы куну туруктуу болуп, тигилерге караганда, тигилердин товарына караганда биздики экспорттук жөндөмдөргө насарлап калды дейт. Биз мактанып атпайбызбы, биздин сом куну катуу деп мактанып, крепкий деп да, твердый деп. А бул биздин экспорт импортко тоскоолдук кылып атат. Себеп дегенде биздин сом крепкий болгон сайын экспортубуз азайат. Анысы деле биздин экспорт импортто айырмасы 30% да. Мына эки мисалдан экспортто албай алды дейт. Анан инвестиция жок, анан кийин жаңы салык төлөөчүлөр жаңы жумуш расширение производство жасагандар аз болуп атпайбы, көбү мисалы үчүн чыгып кетип атпайбы? Ошол себептен салык административный жагы да начарлап калышы да мүмкүн, бирок салык жыйнай турган база дагы азайып атат. Ошол себептен салык жыйнай албай калышы мүмкүн. Менин божомолум ошондой.
Данияр мырза, мына кечээки жыйында премьер министр Сооронбай Жээнбеков тапшырма коюп багыт берип атат, ар бир аймакты адистештирүү керек деп атат да. Буга бир ага жараша өнүктүрүү керек, ага жараша иштеш керек деп атат. Буну бир чечмелеп койсоңуз да, бул адистештирүү деген эмне болобу?
Өзүңүздөр билгендей, биз ушул атайын биздин региондорду өнүктүрүү боюнча ушул шаарлар өсүмдүн баягы баскыч тепкичтери деген концепцияны биз сунуштап бердик элек. Бул орусчасын айтканда города точки роста деп атаган концепция иштеп чыкканбыз да. Бул ошол концепцияны алкагында 20 шаарча же болбосо ошондой населенный пункттарды киргизип, анан ошолорду дагы өзүнчө бир мындай тепкич катар же болбосо ошолордон баштап ошолорду өнүктүрүп туруп, анан кийин ошолордун базасында тегерегиндеги региондорду тартып кетүү боюнча мындай концепцияда сунушталган да. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол баягы концепциянын эң маанилүү бир жерлеринин бири бул баягы кластердик өнүгүү да. Башкача айтканда ошол кластер деген сөз ушул бир тармактын негизинде бүтүндөй ошо тегеректеги регион өнүгөт да. Мына мисалга алсак туризм кластери дейбизби, же өндүрүш кластери дейбизби, же болбосо информационный кластер дейбизби, мындай көп да кластердин түрлөрүчү. Анан кийин бул жерде сөзсүз бунун баягы кылууга экономик жактан мындай муктаждык бар. Анткени деген ошол бир продукцияны өнүктүргөндө мына мисалга айта кетейин, мына өзүңүздөр билгендей Японияны мисалга алсак, бир ошол Toyota машинесин чыгарганда 2000 ашык ичиндеги ишканалар ар бир деталын чыгарып беришет да. Башкача айтканда булар деген чоң ишкана Toyota өзү ошол заказдардын баарын башкаларга берип коюп, анан бир жерден чогултканы менен баягы иштейт да. Анан мындай иштегенде ошол башка дагы ошол жерде жергиликтүү эл ошондой майда баягы заказдарды алуу менен алар дагы кластер түрүндө өнүгүшү мүмкүн да. Анан бизде дагы өзүңүздөр билгендей ар бир региондун артыкчылыктары бар да. Мына эми ал иш сөзсүз түрдө жүрөт, бирок мына Нарын облусун алсак, мына айыл чарбасындагы жандыктар, мал чарбасы боюнча, көлдү алсак көлдө туризм жакшы өнүккөн, Баткенди алсак мына ал жерде жер жемиштер жакшы өнүккөн, Жалал Абадты алсак суу энергетика тармагы өнүккөн, ушундай болгон артыкчылыктар бар да. Бул сөзсүз артыкчылыктарды биз колдонушубуз керек.
Программанын экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Эмесе Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын бир сүйлөмдөн айталы. Египетте орусиялык учакты жардырууга шектелген террорчу жок кылынды. Ислам мамлекети тобунун Синай жарым аралындагы түйүн лидери Египеттин куралдуу күчтөрүнүн аба чабуулунда өлтүрүлгөн. Түркия оппозициячыл диний ишмер Акшада боозунда жүргөн Феткулах Гүленди камоого ордер берди. Стамбул соту 15 июлда төңкөрүш кылууга Гүлен буйрук берген деген токтом чыгарды. Кыргызстанда аскер кафедралары жоюлат. Алмазбек Атамбаев 4-августта кол койгон мыйзамга ылайык медициналык академиядан башка университеттеги аскер кафедралары ишин токтотот. Жалал Абадтагы балдардын Ак жол реабилитациялык борборунун жамааты балдарды кармоо мөөнөтүн бир жылга узартууну суранышууда. Бүгүн үркүндүн 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган автокербендин сапары башталат. Рио де Жанейрода жайкы олимп оюндары башталат. Кыргызстандын атынан оюндарга 19 спортчу катышат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит KG.
Сиздерге 4 мезгил бою турист тоскон Караколдун туризмдик тарамети кандай? Азаттык плюс бул жолу Караколго сапар тартты. Берүүнү 5-августта 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Андан да биз талкуубузду улантабыз. Урматтуу Мемлекет мырза, мына кечээ ошол жыйында өкмөт башчы жергиликтүү бийлик башчыларынын иши инвестиция тартуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, ички миграциянын деңгээлин сактоо боюнча бааланат деп атат да. Мурда деле ушундай өкмөт башчылары ушундай тапшырмаларды коюп келчү эле да. Бирок жыйынтыгы биз көрө алган жокпуз деген пикирлер көп. Ошондон улам биздин өкмөткө жаңыча башкара албай жатат деген мындай сындар айтылат да. Мунун чындыгы барбы, же болбосо биздин өкмөттүн бир жаңы аракеттерин көрүп атасызбы?
Негизи туура. Мен мына экономикалык эксперт катары 20 жылдан бери пресса аркылуу, телевидение, радио аркылуу бул маселенин талкууларына көп катышып келатам. Ушул кайтаранып келатат. Эми жанагы айылдарга могу азыр айтып кетпедиби? Айылдарга кайерде бөлүштүрүп ошол жерден өндүрүш керек деп. Эми муну көптөн бери эле айтып келет. Муну азыр мектептин балдары деле билет. Бул туура негизичи. Эми ошол ишке ашырбайбы? Ашырыш керек да ошону. Мен мындан 1.5 жыл мурда ошол жерде эле айттык элек, мурдагы премьер дагы айтты эле, Темир Сариев 100 долбоорду тандап алып, ар бир региондон, 2-ден райондордон, 3-дөн 100 долбоорду ишке ашыш керек бир жылдын ичинде да, ошонун жыйынтыгы бир жылда, 2 жылда пайда болот да. Бул айтылып келет да, эми ошону башташ керек да, анын үчүн эмне керек? Узун мөөнөтөгү насыялар керек. Ошол насыяларды насыяларга технология алып бериш керек. Керек болсо ошо тандап алган проекттерди ошолордун башкаруучуларын окутуш керек жаңы заманбап менеджмент ыкмаларыначы. Анан тренингтерден өткөрүш керек. Ошолорго жардам бериш керек, бар жагынан оборотный капитал бериш керек. Барын акчасын бербосо дагы жанагындай лизинг аркылуу технология, переработка, завод, фабриканы кургуудай кылып туруп, анан биздин товар башынан эле Россиянын рыногуна чыкканда батыштан келе турган товарга конкурент жөндөмдүү боло турган ишке ашыра керек да. Муну айтып эле кетет, бул көзгө көрүнө эле. Эми ошол ишке качанга чейин ушундай себептерин айтып эле өкмөт бизге эме тиги упчу сордура берет дейм да ошону. Бунун эмне себеби бар? Себеп деген действительно мен башында айтып келатам, компетенция жетпей атат. Административдик компетенция, билим компетенция жетпей атат, саясий компетенция. Анан жылына өкмөт өнүгүп атат, туруксуздук жок саясий бийликте. Мына ушундай себептерден эч ким моундай долбоорлорду айтып жарыялайт, жарыялаган нарка ашпай атпайбы. Туура айтышат. Моундай кластерный да мына 5-6 жылдан бери кластерный экономика деп айтып атышпайбы. Ал туура бул дүйнөлүк бул эме тажрыйба да бул. Анан ушундай кризистин убагында жасап калбаса кийин жасалбайт. Биздин 2 жылдык гана эмебиз калды, убактыбыз калды да. Андан кийин саясий кризистер башталышы мүмкүн. Анан эл талап кылат кана дейт, мына 500 миллион бердиле, андан кийин дагы 500 миллион берем деп атат. Аны узун мөөнөттө берип, жана технология берип, жумушсуздарга жумуш берип, иштей албай калган жерлердин баарын иштетиш керек эле да. Техника алып берип, обработка жасап, аны переработка жасап, анан баягы фитосанитардык тоскоолдуктардан уже чечип маселени мамлекет аралыктагы бийликтин ордуна. Административный переговорный талант керек, чынбы? Ошого жөндөм керек, ошонун баары жетишпей атса керек.
Эгер мырза, мынабу биздин экономикабызды биз дагы бир тепкич боло турган, же болбосо өбөлгө боло турган элечи, мына кыргыз орус өнүктүрүү фондусуна бир үмүт арттык эле да. Анан кийин бул маселеде эмне болуп атат? Бул фонд биздин экономикабызга бир чындап эле бир жардамга келип атабы? Анын пайдасы тийип атабы? Тийсе канчалык болуп атат азыр?
Сөзсүз түрдө
микрофонду жакыныраак ала болсоң.
Сөзсүз түрдө бул биздин ушул фонддун өнүктүрүү фондун тигизген таасири абдан чоң. Анткени дегенде мен мисал алгандарды келтире кетейин. Бул жерде айтылып атпайбы, кайсыл нерселер кылынды, кайсы проектилер жана лизингке бирөө же болбосо жагдайлар түзүп берүү. Мына азыркы күндө айыл чарбасын каржылоо боюнча 4-нчү проектисин ишке ашырылып атат да. Бул деген ошол льгот, баягы жеңилдетилген кредиттердин бири да. Ошол жеңилдетилген кредит мулардын процентнин ставкасы да аз жана ошол негизинен айыл чарба секторуна берилет. Ошо 6 айдын ичинде 2,6 миллиард сом берилди. 7635
объекти
бул ошол ишканаларга берди да, хозяйство субъектилерге берилди. 7635 ишкана жана ишкерлерге берилди. Бул азыр 6 айдын жыйынтыгы менен, ал эми жылдын жыйынтыгын алсак, бул жыл сайын 5 миллиарддын тегеринде акча берилет. Бул ошол биздин ошол республикалык бюджет тарабынан каржыланган программа да. Мындан тышкары мына өзүңүздөр билгендей кыргыз орус өнүктүрүү фонду дагы ошо былтыр 2 мамлекеттик банк аркылуу да бир 2 миллиарддын тегерегинде жанакы орто жана чакан бизнести өнүктүрүү максатында ошолорго жеңилдетилген насыялар дагы берилди. Андан тышкары фонд ошол өзү түздөн түз баягы 10 миллион доллардан ашкан кредиттери боюнча алар дагы өзүлөрү түздөн түз кредиттөөнү баштап, алар дагы акчасын берип атат. Мына Токмок шаарындагы баягы текстиль фабрикасындагылар ошол насыяны берип атат. Азыркы күндө мына Кара Алтай шаарында жана Деңиз текстиль деген фабрикада ачылганы турат. Мындан тышкары
бир нече жанакы бойнолор ачуу боюнча дагы проектилер азыркы күндө иштелип аларда каржылана баштады. Андан тышкары мына былтыр билесиз Сокулук районунда мындай азыркы заманбап технологияга жооп берген чоң ушул логистикалык борбор дагы мына ачылды. Андан тышкары мына азыркы акыркы жыйында ушу эки логистикалык борборду куруу боюнча дагы куруусун баштоо боюнча дагы биздин айыл чарба министрлигине атайын өзү премьер министр тарабынан тапшырма берилди да. Анан тышкары мына лизингке дагы бүгүнкү күндө банктар аркылуу жеңилдетилген узак мөөнөттүү кредиттер лизингке дагы ушу трактор жанакы комбайн атайын техникалар дагы берилип келатат да бүгүнкү күнгө чейин. Мындан тышкары мына ушул биздин орто жана чакан бизнести колдоо максатында жакынкы арада буйрук чыкты ошол өкмөттүн атайын гарантиялык фондду уюштуруу боюнча дагычы. Өзүнүн бюджеттен биз 72 миллион сом уставной капиталга берип мына бүгүнкү күндө ушул башкаруу органдарын түзүү боюнча иштер башталды. Алар дагы ушул сүйлөшүүлөрдү түзүп бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкы тарабында 3 миллион доллар алар гранттык түрдө ошол гарантиялык фондко беребиз деп турат да бүгүн.
Рахмат Мейим мырза, мынакей биз өйдө эле албай жаткан биздин экономикабызды көтөрүш үчүн кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги, жогорку кеңеш дейбизби, азыркы учурда эмне жетишпей атат сиздин пикириңизде? Эмне кандай саясат, кандай бир кадамдар жасашыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми могу өткөндө дагы айттым элем телевидениеден узун мөөнөттөгү кредиттерди берип атабыз деп. Мына мен бүгүн эле кечээ күнү президенттин жолугушуп алыптыр Кулматов менен, ошондо айтып атат 124 миллион берилди деп. 124 миллион ушу 2 жылда берилсе калганы 1 миллиард калабы дагы, 1 миллиардка жакын ал качан берилет? Мындай темп мененчи тандоо проекттерди, долбоорлорду тандоо аябай солгун болуп атат. Анан тиги чыны менен Нацбанк менен өкмөттүн ортосунда, жогорку кеңештин ортосунда координация жакшы болбой атат. Өз убагында тиги керектүү мыйзамдар кабыл алынбай, бири бирине талаптар компетенттүү болбой. Мисалы үчүн Нацбанк көбүнчөсү жана долларизация эметебиз деп изымать этип коюп эмелер банктар кредит жок калып атпайбы, дефицитти жабабыз деп. Ушундай туура эмес финансовый эмелерди колдонуп анан өтө мындай сомду бекемдетип коюп экспортго стимул жок болуп калып атпайбы, анан расширение болбой атат. Ушундай несогласованный алдын ала көрөгөчтүк эмес чараларды көрбөй тоскоолдук болуп атат да өндүрүүгө. Расширение налогооблажение өтө жай өнүгүп атат. Безработица баягы эле калып атат. Инфляция азыр төмөндөп атпайбы, но инфляция төмөн болгону менен тиги өндүрүш шиңгибей атат да. Ошон үчүн буларды көп берсек инфляция көбөйүп кетет дейт. Анан инфляция көбөйсө, акча берсе товардыдан көбүрөөк акча берип койсо инфляция болот. Бирок жанагы лизингди колдонуп технология бериш керек да, технология бериш керек. Тезирээк тандаш керек долбоорлорду, кайрымдуулугун албетте караш керек. Анан ошондо көбөйткөндө мына 1 жылда мүмкүн 120 эмес 300-400 миллион берип калыш керек болчу да. Иштемкен долбоорлорду тандап анан биздин баягы традиционный рыногубузда российский биздин ордубузду твердо ээлеш керек да. Ошондой ошого жетиш керек 1-2 жылдачы. Ошондой өнүгөт.
Данияр мырза, мына сиз убактыбыз аз калды да, бир 2-3 тезистик эме менен айта аласызбы? Мисалы үчүн кыргыз өкмөтү мындан аркы бир чаралары же болбосо кадамдары кандай болот ушул экономиканы кичине көтөрүш үчүнчү?
Биз өзүңүздөр билгендей жылдын башында ошол атайын кризиске каршы иш чаралар планы бекитилген. Ал жерде бир нече тармак боюнча атайын чаралар көрүлгөн. Негизгиси ушул экономикалык туруктуулукту сактап калуу да. Мен мисалга келтире кетейин, мына башка өлкөлөргө салыштырмалуу 2015 жылдын жыйынтыгы менен бизде ушул ЕАЭСтин өлкөлөргө кирген экономикалардын эң туруктуу экономикасы биздики болду да. Мына Россияда 2% тегереги, Беларусьта 4% тегерегинде төмөндөп кетти. Казакстанда болсо 1.2-1.5% тегерегине чейин басылдап кетти да. А бизде мына 3.5% тегерегинде өсүш болду. Бул бир жагы. Экинчиси мына валютанын туруктуулугу. Мына 2 жылдын жыйынтыгы менен алсак, рубль менен теңгенин түшүшүнүн пайызы баягы 100% тегереги болду 2 жылдын ичинде. Ал эми кыргыз сомунун баягы девальва мотивациясы ошо 30% деген болду да. Бул дагы бир жакшы көрсөткөн, анткени негизги максат бул ошо экономиканын туруктуулугун сактоо, анткени азыркы глобалдык сырткы факторлордун таасири абдан чоң болот да. Бирок акыркы мына дагы көрсө айта кетейин, мына биздин ушул мигранттардан түшкөн акчанын дагы көлөмү 5% тегерегинде өсүш бар. 629 миллион долларды түздү мына 6 айдын жыйынтыгы менен.
Рахмат. Биз урматтуу радио окуучулар Кыргызстандын бүгүнкү төмөндөп жаткан экономикасынын себептерин жана келечек пландары жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика жана экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, экономика боюнча серепчи Мейманбек Абдылдаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, арай көз чарай берүүсүнөн соң биз дагы өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Биздин убада болгон жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуңуздар, кол телефон менен Азаттык чекит моби дарегиндериңиз. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.